Kaixo, ongi etorriak denok Oiaso Museoak antolatutako podcastera, Indusketa guztien gainetik. Podcast honetan, gure inguruko, Euskal Herriko, gune arkeologiko eta historikoi buruz hitz egingo dugu, guztiak antzinaroarekin lotuta, eta gaur gurekin daukagu Jokin Lanz Bektorea, eta laguna eta hile gorri handia.
Ai, jepa, azte aurkezpena,
Kaixo Jokin, mi esker retortzaren eta podcast honetan parte hartzaren, Jokinek pilo bat daki, baskoiei buruz. Ziurazki gure inguruan gehien dakien hile gorria baskoiei buruz.
Hile gorria igual bai. bai.
Eta, jakin nahiko nuke, zerri buruz hitz egingo diguzu gaur, Jokin?
Ba, behitu, hori, kaldez egin zen idatenean, hola zertaz hitz egin ezaken eta, etorri zitzetan burura, baditugula zenbait zantzu, hemen antzinatekoak eta, badirazten digutela, hemen bat zegoela kirol ikuskizunekiko eta antzeslanekiko nolabaiteko zaletasun antzinatean.
Abai, baskoien garaian baita.
Bai, behitu, eta ez dakiten, nola baden gai bat horrela normalean, bai Hollywoodek saldu digu, bai Roman, eta ez, bai nola gladiadoreak, zaldi lasterketak, eta baina hemen ebai, badakigu, azkenean, erromatar kultura, nolabait zabaldu zenez eta bertako gustuak, kontsumo ohiturak eta baita ere zabaldu zirela, bai?
Bai.
Eta tira, baskoiak, bakizue baskoiak zirela, nolabait, esan dezakegu, pintzekin hartuta, euskaldunen aitzindariak, bai? Pintzekin esan dute. Eta, baita ere, zaudela hemen horrelako ikuskizunak.
Eta nolakoak ziren, baskoien ikuskizunak?
Baskoienak, tira. Erromatarrenak ziren, eta hemen, esan daiteke kopiatzen zituztela, edo hemen, bai, ez?
Eta nola kopiatu zituzten?
Ikuskizun guztien artean, ikuskizun, importanteena, edo, Hollywoodek saldu diguna, baita ere, ez?
Bai.
Gladiadoren ikuskizuna dira, ez?
Jakina.
Iturriak antzinatean, beti gertatzen zigu, bai? Azkenean, badugu piezak falta diren puzzle moduko bada. Bai? Beraz, badaude parentesi asko, lautxune asko, eta, badauzkagun datu gutxiekin nolabait, berregin behar dugu edo berriinterpretatu behar dugu historia. Gauza da, gladiadoren jatorria, zuzenean pentsatzen dugu, Erromako koliseoan, gladiadoren borrokak, eta pentsatu behar dugu jatorria etzela izan zuzenean horrelako ikuskizun bat antolatzea, baizik eta jatorria zuten hileta ritualetan. Bai, hau da, Erromatar Errepublika garaian, Kristo aurreko hirugarren, bigarren, lehendabiziko mendetan jada ikusten dugu, hildakoaren omenez, baita ere, egiten zirela horrelako gladiadore borrokak. Bai? Beraz, pentsa dezakegu, hemen nolabait, berez badakizue, hemen Irunen badugu nekropoli bat Santelenan, bai? Eta beste hainbat topatu dira Euskal Herrian barna. Pentsa dezakegu, dirudunek, karo, ze, gladiadoreak oso garestiak ziren, gladiadoreak kontratatzea, dirudunek nolabait, bere ostentaziorako demostratzeko, beren posizio soziala, ekonomikoa, aurrelako ikuskizunak antolatuko zituztela. Hau da, suposizio bat, baina nik uste ez dagoela lekuzkan, ez duela astakeri bat esan, ez? Ze imperio osoan horrela zen.
Bai, ni ere ados nago, izango nuke, hori Erroman behintzat asko egiten zutela, eta ziur aski beste leku askotan ere kopiatuko zutela, bai, hori da.
Karo, ze gertatu zen Errepublika bukaeran. Errepublika garaian, sekulako kompetentzia zegoen aristokraten artean eta hasi ziren gero eta espektakulo handiagoak egiten, ez? Karo, espektakulo pribatuak ziren funeraletan. Eta hori ikusi zuten, nola jendea joaten zen funeral hauetara, hildakoari agurtzera baino gladiadore ikuskizunak ikustera.
Ara!
Orduan, karo, hori ikusi zuten, bazegoela nolabaiteko filoi batez, eta batez ere, Augusto emperadorearen garaitik aurrera, estatalizatu egin zen nolabait, eta Erromatar estatuak jada, antolatzen zituen, Hollywoodek, esan bezala saldu dizkigun ikuskizun horiek.
Aiba!
Baita ere, pelikuletan eta filmetan, eta ikusi izan ditugu, Ola zuzenean, gladiadore fibroso batzuk, hori mito bada, bai? Gladiadore bat imaginatu behar dugu, nolabait, mengo harri jasotzaile baten moduko persona bat, bai? Horrelako, bazaukala bere...
Ze desilusio.
Bere gorputza. Aizu. Pentsa sekulako arrakasta zutela fan pillo bat, eta emakume pillo bat baita ere,
Bai, guztentzako.
Esan beharra dago, emakume gladiadorak ere bazudela esan beharra dago, eh?
Bai.
Beraz, ba, bueno, alderantziz ere gertaziteke, noski.
Ah, beira, jakina.
Bueno, esaten nindoala. Hori, ba, gladiadoren jokoak bai, baina baita ere, bertan, karo, programa luze bazen, ez? Sartzen ziren, agian lasterketak, ba, akrobaten edo erakusketak, musikak, antzezlanak, hau da, programa nahiko bariatu bat zen, bai?
Bai.
Jaiaren arabera, urtaren arabera, modu batan edo bestean izan ziteken. Eta, hemen, baitopatu direla, bueno, Errioxa iparraldeko zonalde hori baskoien eremuan zegoen, eta zeramika batzuetan baitopatu direla olako gladiadore moduko batzuen irudikapenak.
Ara.
Bai? Ez da topatu anfiteatrorik Euskal Herri mailan momentuz, bai? Ez dakigu agian hor Irunen zerbait agertu alden oraindik, ez dakigu.
Hori da, bai? Hori da, espero dezagun bai.
Bai, edo antzoki bat, edo anfiteatro bat,
bai.
Edo... Bueno, ez dakigu. Bueno, tira. Baina, Kalagurrisen, bai, hori gaurengo Kalahorran, zela, hiri baskoi bazela, Merkadal plazan hor zirkoa omen zegoen.
Bai.
Zirko eta anfiteatroa ez da gauza bera, eh?
Uh-huh.
Anfiteatroa da elipsis moduko bat, ba, bueno, koliseoa, bai, esate baterako koliseoa anfiteatroa da.
Hori da.
Eta zirkoa da, horrelako, ba, lasterketak egiteko, ba, egitura luzeago bat.
Benurren agertzen dena modukoa?
Bai, hoxe, benurrekoa. Eta, bueno, ba, bertan, ez ziren solik zali lasterketa egiten. Gladiadore borrokak eba egiten ziren.
Bai,
bai. Eta, bueno, ba, pentsa dezakegu, gainera, Kalahorrakoak, kalkulatu da 8,000 bat ikusle jasoa zitula.
Oi,
barbaridade bada, eh?
Ostras, handia benetan.
Berez, Tarrakonen 6 provintzio osoan,
bai?
Hau da, Hispania Tarrakonen xabakizue, Tarragonan hiriburuzula, soilik 5 dokumentatu dira, eta bat da Kalagurrisekoa. Beraz, ba, pentsaiteke, ba, Pompeloko jendea, eta auskalo, Oiasoko jendea, bai, agian urbildu altzen Kalahorrara, bai?
Jokien, eta galdera bat, Hispania Tarrakonensis, ze alde zen? Hispaniako iparraldea edo hegoaldea, zein alde zen gehiago?
Beitu, bai, Tarragona hiriburu,
bai?
Eta hartzen zuen gutxi gora bera, ba, Ebroko ardatza hartuta,
ba,
goraka jotzen zuen.
Jakina,
bai?
Ibai abiltzen zuten muga moduan.
Hori da, ardatz moduan, bai, provintzian ardatz moduan. Bueno, esan beharra da, antzinate berantiarran provintzia txikiagoak egin zirela eta bar, baina bueno, Tarrakonesa jarraitu zuen Ebro izaten.
Bai, klasikoa hori, Ebrotik goruntz.
Bueno, esaten ninduala. Antzerkiak, zea mimo, zea horrelako ikuskizunak eta egoten ziren ere bai.
Bai.
Iturri datziek ez diote zer baskoien inguruan erromatar garaian, baina bai ordea, badugu iturri, ez da oso fidagarri bat, zeren bere santu baten bizitza da, eta osartzitu mirakuluak, eta bar, nahiko izara apokrifokoa da, bai?
Bai.
Berandu idatzitakoa. Baina aipatzen du, Baskoi menditarren artean, mimo bat omen zegoela. Bai? Ba, mimoa, bai, bada, erromatar garaian, ba, aktore oso tipiko bat, bai? Eta hemen Baskoien artean, egotea gainera gertakari hauek kukatzen dire 7. mendean.
Bai.
Ba, horrek esan nahi du, ba, zegoela nolabaiteko zaletasuna, bai? Erromatar kulturaren ondoren,
bai?
Bai? Ba, mantendu zen olako zaletasun bat, bai? Eta, hoxe, ba, bueno, jada sartuko ginateke goierdiaroan, orjubelareak, asunto guzi horiek, hori beste, bueno, denbora luzez hitzeiteko emango luge, baina...
Hori da, beste kapitulo ba... baterako.
Horregatik, ez, ba, bueno, ba, bitu, esan bezala, zaldi lasterketak ba eginen ziren Kalahorran eta zaldi lasterketa hauek ba esan daiteke gladiadoreek baino arrakasta gehiago izan al zutela, bai?
Abai.
Bai, bueno, berez lau talde izaten ziren normalean, gorriak, txuriak, urdinak eta berdeak, garai batzutan baita ere moreak, urre kolorekoak.
Horiek izango ziren garaiko ekipoak.
Hori da.
Bai,
eta bazituzten jarraitzailea hooligan moduko batzuk, bai.
Ostras.
Eta bai, bai, batzuetan istiloa sortzen zituzten, ba, Konstantinoplan, gaur egungo Estanbulen,
bai.
Ba, hor bai, istiloak eta azkenean soldaduak esku hartu behar izan zuten, zeren montatzen ziren horrelako, ba, gaur egun bezala, ez? Tamalez. Ba, horrelako bronkak eta. Eta bueno, ba, baita ere, giro imaginatu behar dugu, ba, hori, ez? Ba, kirol lehiaketen moduko giro bat, gladiadoreei, esan edo gladiadore borroken, lasterketen, animalien arteko borroka edo gizaki animalien arteko borroken, ba, kuskizun egiten, bai? Apostuak, zozketak egiten ziren publikoaren artean, bai, zozketak, ba, aldiren bat, baita etxen zozketak eta guzi, bai.
Ostras!
Ez da berria, beraz, eh, ikusten duzu,
bai, bai, etxekoek ez zuten ondo hartuko hori.
Ez, baina, diot, ez zozketak esateako, ba, bai. Pixu bat ezakik non, edo, ba, no, pixu bat, barkatu.
Garriko,
bai, oida, ez, edo, baita ere, diru edo elikagai banaketak.
Bai, bai.
Sekulako, ba, giroa sortzen zen, bai.
Bai.
Honek, funtzionatu zuen gutxi gora bera, tira, mendez-mende, ba, aldatzen zijoan, bai.
Bai.
Gero eta ikusgarriagoak bilakatu ziren, gero eta garestiagoak, baita ere.
Jakine.
Eta, bueno, bai, da, laugarren, bosgarren mende aldera, ba, ikuskizun hauek oso garestiak ziren. Eta, tira, ba, gainera, kristautasunak ebai ez zituen ongi ikusten.
Ah.
Eta, bueno, ba, pixkanaka, ba, desagertzen joan ziren, bai, bi kausa hauek direla eta. Hori bai, handikien artean eta modu pribatu batean publikoan baino, bai mantendu zirela modu ontako ikuskizunak, batez ere antzerkito txikiak edo, eta badakigu ba, bisigodoen gorteetan, ostrogodoenean, sueboenean,
bai.
Frankoenean, ba, bazituztela horrelako aktoreak, musikariak, bai? Ba, ondoren erdiaroan ba horrelako bufoi, juglar eta hoien
bai.
Aitzindari izanen zirenak, baina aldi berean hauek ziren erromatar kulturaren testuinguruan sortu ziren, ba, aktore, musikari guzti hoien ondorengoak.
Ara,
bai,
ara.
Hor badago jarraikortasun bat.
Beraz, ordan erdiaroko kontu guzti hori horretan oinarritzen da.
Bai, bueno, esan daiteke, aldaketekin, noski.
Bai, jakina, beti egon behar dira, bai.
Hori da, bai.
Ba, ze gauza bitxia. Gauza txobat, az, bai. Ikara herri gustatu zait jokin, komentatu dezula, nolabait, antzinaroa badela, piezak falta zaizkigun puzzle bat moduan. Ez da, hori azpimarratu nahiko nuke, nolabait, hoxe delako podcast honetan, bueno, ba, konpontzen saiatuko garena, pixkanaka, ba, puzzle hori betetzen hasiko garela, espero dut. Mi esker jokin, zure bai. Parte hartzagatik, eta eskerrik asko denoi entzitearen.
Bizkori bilik.